assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qamchiq dovonida yuk mashinalarini taroziga tortish boshlanishi bilan korrupsiyalashgani aytilmoqda.
Mana bitta terminator mana yo'l buzar. Bu vabshe dahshati bu. Terminatorning dinozavri qarab turinglar. 200 tonna.
Vrachlar Navalniyning zaharlanganini tasdiqlamadi. Germaniya muxolifatchini Berlinga olib kelish uchun samolyot jo'natdi. Belarusdagi vaziyat haqida O'zbekistondagi norasmiy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Davlatnikilar jim. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan oydan Farg'ona vodiysini Toshkent va boshqa viloyatlar bilan bog'lovchi 373-chi avtomobil yo'lining Qamchiq dovonidan o'tuvchi ikki nuqtasida yuk transport vositalari vazni o'lchovchi aqlli tarozilar ishga tushdi. Toshkent viloyatining Angren shahri va Namangan viloyatining Pop tumanida joylashgan nazorat punktlarida yuk transporti vazni maxsus yo'lakdan o'tish paytida tekshirilmoqda. Belgilangan normadan ortiq yuk ortgan mashinalar rasmiylar iddaosicha ortga qaytarilmoqda yoki yuki olib qo'yilmoqda. Keyingi kunlarda O'zbekistonlik yuk tashuvchi haydovchilardan kelgan qator videolarda bu tarozilarning ularni nazorat qiluvchi mulozimlar uchun noqonuniy daromad manbayiga aylangani aytiladi. Haydovchilar iddaosicha ruxsat etilgandan 2-3 baravar ko'p yuk ortgan mashinalar qorong'i tushgandan keyin nazoratchilarga pora berish evaziga dovonda bemalol harakatlanmoqda va bu strategik yo'ldagi yo'l harakati xavfsizligiga jiddiy xatar tug'dirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka 20 avgust kuni ketma-ket yuborilgan video mualliflari Qamchiq dovoni orqali yuk tashuvchi oddiy haydovchilardir. Ular 17-19 avgust kunlari bu dovonda o'zlari guvoh bo'lgan jarayon taqiqqa qaramay 200 tonnagacha yuk ortgan mashinalarning bemalol o'tib qaytayotganini video tasvirga olgan.
Maraka, Perival. Juda og'ir yuklagan mashinalar taroziga bormay mana bir yer kutib o'tiribdi maraka. Kechasi haydaydi bular. Mana bular og'ir yuklagan juda ham. 35 tonna yuklagan. Hele ichida yuki ham bor, armatura, metal.
Deydi ozodlikka kelgan videolardan biri muallifi bo'lgan haydovchi. Qamchiq dovoniga qo'yilgan tarozi tomon harakatlanayotgan bu haydovchi yo'l bo'yida turgan yuk mashinalarini ko'rsatib, ularning qorong'i tushishini kutib turgani va kechqurun ularning nazoratchilarga porasini berib dovonga kirishni iddao qiladi.
Tanarda ahvoli. Kamiz. 80 tonna yuki bor. Gidete 3 kilometr tezlik bilan tushyapti. Ha uni orqasidan mana polni orqada qaranglar qancha kolonna. Mana polni usti. Ular umuman qo'ymash kerak. Yo'lni buzayotgan ham o'zi asli shular rasvo qilayotgan ham.
Deb izoh beradi haydovchilardan biri. O'zi Qamchiq dovonida guvoh bo'lgan nihoyatda og'ir vaznli yuk mashinalarini tasvirga olgan 3-chi haydovchi esa bunday peregruz tarozini nazorat qilayotganlar cho'ntagini to'ldirayotganini aytadi.
Men bir narsaga hayronman, perevaldagi tarozini nimaga qurdi-yu, nima sababdan peregruz mashinalarda yana pulini olib o'tkazib-yoryapti. Men shunga hayronman. Mana hozir Angrendaman. Mana mana shu mashinalar tomosha qilasizlar mana. Nechta mashina mana? 1, 2ta, 8ta mashina turibdi mana. Hammasi qorong'i tushishi bilan shu 9-10 larda siljiydi-da. Kecha kelayotganda ham ahamiyat berib turdim. Taroziga yetib kelmasdan ana naparningini tushirib yuboryapti-da, borib Alloh biladi uni. Nech pul berib kelishib kelyapti-yu, taroziga kirmasdan to'g'ri o'tib ketyapti.
Ozodlikka kelgan yana bir videodan Qamchiq dovonidan o'tuvchi yuk mashinalariga nima uchun vazn cheklovi o'rnatilgani tushuniladi. Haydovchi izohidan buncha og'ir vaznli mashinaning tog'dan tushida tormozi ishlamay qolishi ortidan dahshatli avariya sodir bo'lishi ehtimoli kuchayishi, yo'llarning buzilib ketishi tushuniladi.
Mana bitta terminator mana yo'l buzar. Bu vabshe dahshati bu. Terminatorun dinozavri qarab turinglar. Ham pritsepi bor, ham o'zi nima. 200 tonna. Общий вес 220-230 chiqadi.
2017 yil 1 iyuldan kuchga kirgan tartibga ko'ra O'zbekiston hukumatı Qamchiq dovoni orqali bitta yetaklovchi o'qqa 11,5 tonnada ortiq yuk to'g'ri keladigan yuk avtomobillari bilan yuk olib o'tishni taqiqlagan. Bundan ortiq vazndagi yuk bilan Qamchiq dovoni boshqa sunniy inshootlardan o'tishi uchun qonunchilikda maxsus normalar belgilangan. Ozodlik bu videolardan ayrimlarini. Unda ko'tarilgan muammoga munosabat bildirish uchun 20 avgust kuni Transport vazirligi matbuot xizmatiga taqdim etdi. Vazirlik mulozimi Qamchiq dovoniga kirishda o'rnatilgan tarozilarni o'z tizimidagi avtomobil yo'llari qo'mitasi nazorat qilishini bildirdi. Na vazirlik va na uning huzuridagi bu qo'mita 20-21 avgust kunlari haydovchilar bergan ma'lumot va bildirilgan xavotirlarga biror shaklda izoh berdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Alexey Navalniyning qoni va sidigida zahar topilmadi. Putinning ashaddiy tanqidchisi kuchli zaharlanish alomatlari bilan hushsiz holatda olib kelingan birinchi so'nli Omsk shifoxonasi bosh vrachi Anatoliy Kalinchenko 21 avgust kuni shunday bayonot berdi. Ayni paytda Rossiyalik vrachlar konsiliumi Navalniyni maxsus sanitar uchoq bilan zudlikda Germaniyaga yuborishga rozilik bermadi. Navalniy yaqinlari va tarafdorlari uning maxsus zaharlanganiga shubha yo'qligi, vrachlar bayonoti esa yuqoridan kelgan buyruq ijrosi ekanini aytmoqda. Vaziyat tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 20 avgust kuni ertalab Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytda Navalniyning ahvoli to'satdan yomonlashgani ortidan samolyot Omsk aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. Navalniy yonida bo'lganlar darhol uning Tomsk aeroportida ichgan choydan zaharlangani taxminini bayon qildi. 21 avgust kuni Omsk kasalxonasi boshlig'i Kalinichenko kasalxonaning toksikologiya bo'limida behush qolayotgan Alexey Navalniy organizmida hech qanday zahar alomatlari topilmaganini bildirdi. Hozirgacha o'tkazilgan analizlarga ko'ra qon va sidikda hech qanday zahar topilmadi. Shu sababli zaharlanish tashxisi taxminini ehtimoldan to'liq soqit qilmasak ham biz patsient zaharlanmagan deb hisoblaymiz, dedi Kalinichenko. U analizlarning nafaqat Omsk, balki Moskva laboratoriyasida ham tekshirilayotganini bildirdi. Davolovchi vrach Aleksandr Muraxovskiy Navalniyning ahvoli biroz yaxshilangani, ammo u hali ham behush va sun'iy nafas olish apparatiga ulangan holatda qolayotganini bildirdi. Vrachga ko'ra, muxolifatchiga organizmda moddalar almashinuvi buzilishi ortidan kelib chiqqan qondagi qand yetishmovchiligi diagnozi qo'yilgan. Ayni paytda Muraxovskiy vrachlar konsiliumining Navalniyni boshqa joyga ko'chirishga hali erta degan xulosaga kelganini ham ma'lum qildi. Bundan oldinroq Germaniyaning Bild gazetasi Alexey Navalniyning maxsus uchoq bilan Berlinning Charité klinikasiga olib kelinishi mumkinligini xabar qilgan edi. Uning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda nemis mutaxassislari bilan birga kelgan Bombardier Challenger layneri fotosuratlari ham paydo bo'ldi. Navalniy shtabi xabarchi Germaniya tez yordam uchqichi va uning bortidagi vrachlar hamon Omsk aeroportida qolmoqda. Omsk kasalxonasidagi jarayonlar haqida Twitter sahifasida xabar berib borayotgan muxolifatchi matbuot kotibasi Kira Yarmish 2 kundan beri kasalxona bosh vrachi kabinetida kostyum kiygan va maska taqqan 3 kishi qolayotgani va ular o'zini tanishtirmayotganini yozdi. Ayni damda Navalniy tashkilotining Omskdagi shtabiga tegishli VKontakte sahifasida muxolifatchi tarafdorlarga shifoxona oldiga to'planish va uni davolashga Germaniyaga jo'natishga ruxsat olish uchun norozilik aksiyasi uyushtirish chaqirig'i paydo bo'ldi. Jamoatchilikka murojaat qilgan korrupsiyaga qarshi jamg'arma direktori Ivan Jdanov va Alexey Navalniyning xotini Yuliya Navalniya tergovchilarga tayanib, muxolifatchi organizmida o'ta xavfli va zaharli modda aniqlangani, lekin bu moddaga oid ma'lumot tergov siri sifatida ochiqlanmayotganini bildirdi. Navalniy yaqinlari joriy vaziyatda vrachlarning mustaqil emasligi, yuqori lavozimli amaldorlar buyrug'ini bajarayotganini aytmoqda. Ayni paytda Putin oshpazi nomi bilan tanilgan biznesmen va restorator Yevgeniy Prigojin Rossiyadagi korrupsiyaga qarshi kurash simvoliga aylangan Navalniy zaharlanishini troll qildi. Putin yaqinlaridan sanalgan Prigojinning Peterburgdagi trollar fabrikasi va Rossiyaning deyarli barcha harbiy avanturalarida ishtirok etayotgan ÇVK Wagner harbiy yollanmachilar guruhlarini moliyalashtirishi taxmin qilinadi. Biz Navalniyni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Zero u uzoq yillar davomida juda ko'pchilik vaqtini chog' etib keldi. Usiz biz zerikib qolamiz. Agarda o'tgan safar u mendan 1 million rubl xayriya pulini olganda barbiturat qo'shilgan aroq ichib o'tirmasdi, dedi Prigojin rus nashrlaridan biriga bergan intervyusida. Hayoti xavf ostida qolayotgan muxolifatchini mayna qilgan Prigojindan farqli Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml Aleksey Navalniyning kasalxonaga yotqizilishi to'g'risidagi xabarlarni kuzatib borayotgani va uning tezroq sog'ayib ketishiga tilakdoshligini bildirdi. Navalniyni davolash uchun Rossiyadagi eng yaxshi mutaxassislar jalb etilganini iddao qilgan Peskov muxolifatchini chet elga davolashga jo'natish uchun yordam va'da qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
August 9 o'tkazilgan Belarus prezidenti saylovining dastlabki natijalari e'lon qilinishi ortidan bu mamlakatda boshlanib, hanuz tinmayotgan norozilik aksiyalari to'g'risida O'zbekistondagi bir qator mustaqil internet nashrlar xabar bermoqda. Ayni paytda davlatga qarashli ommaviy axborot vositalarida Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenkoga qarshi aksiyalar haqida hech qanday xabar yo'q. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganidan keyin kuchga kirib, internet xonlar e'tiborini qozona olgan bir qator saytlar Belarusdagi voqealarni yoritmoqda. Belarus prezidenti saylovi o'tkazilgan 9 avgustdan buyon o'tgan 11 kun ichida ba'zi saytlarda bu mamlakatdagi vaziyatga oid 70 tagacha material e'lon qilindi. Masalan, Kun.uz saytining qidiruv tugmasi Belarus so'zi ishtirok etgan 69 ta sarlavhani chiqarib berdi. Daryo.uz'da bunday sarlavhalar 65 ta, Qalampir.uz saytida 29 ta. Belarusdagi voqealarga kamroq e'tibor berayotgan saytlar ham bor. Masalan, Gazeta.uz 10 avgustdan buyon Belarusga oid 4 tagina xabar bergan. Ayni paytda davlat tasarrufidagi axborot vositalari, xususan O'zA axborot agentligi uchun Belarusda hech qanday voqea yo'q. Har holda barcha voqealar 10 avgust kuni Aleksandr Lukashenkoning g'alabasi bilan tugaganday. O'zA 9 avgustda Belarus o'ziga prezident saylayotgani, Lukashenko ovoz bergani hamda saylovda ovoz berish qariyb 80%ni tashkil etgani haqida 3-ta va 10 avgustda O'zbekiston prezidenti Belarus prezidentini g'alaba bilan tabriklagani yo, prezidentlar telefon orqali muloqot qilgani to'g'risida 2-ta xabar berdi va mavzu yopildi. Belarusdagi voqealar O'zbekistonning davlat telekanallarida qanday yoritilayotgani, to'g'rirog'i yoritilmayotganini Ozodlikka Milliy teleradio kompaniya tarkibidagi telekanallardan birining mahalliy matbuotni sharhlab turuvchi jurnalisti aytdi. Belarusdagi vaziyatni davlatga tegishli televideniye deyarli yoritmayapti. Davlatga tegishli ommaviy axborot vositalarida ham shu ahvol, deb yozdi ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlik savollariga javob bergan, lekin ismi aytilmasligini so'ragan jurnalist. Axir mustaqil nashrlar yozyapti-ku, nega sizlar jimsiz degan savolga Milliy teleradio kompaniya jurnalisti quyidagi javobni yozdi. Lukashenkoni tabriklaganlarning 4-tinchisi kimligini bilasiz. Mana shu xabarning o'zi yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qiladi, deb yozdi jurnalist. Milliy teleradio kompaniya jurnalisti prezident Mirziyoyevning Lukashenkoni tabriklaganini nazarda tutyapti. O'zaning 10 avgust kungi bu haqdagi xabarida mana bunday so'zlar bor. Davlatimiz rahbari o'z maktubida saylovchilar ishtirokining yuqori darajasi va ovoz berish natijalari Belarus xalqining Aleksandr Lukashenkoga bo'lgan ulkan ishonchini yana bir bor namoyon etganini qayd etdi, deb xabar berdi 10 avgustda O'zA axborot agentligi. Biroq o'sha kundan beri Belarusda Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlari to'xtamayapti.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida koronavirusga tibbiyotchilar uydan qatnab ishlashga o'tilsa, virus tarqatuvchisiga aylanib qolishidan xavotirda. K Kriminal avtoritet Lotto Guli Antaliyada otib o'ldirildi. Turk politsiyasi o'zbekistonlik Ravshan Zalatoyni so'roq qilgan. Bishkek sudi marhum Azimjon Asqarovning hukumatga qarshi yozgan da'vo arizasini ko'rib chiqishdan bosh tortdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyotchilar uydan qatnab ishlash rejimiga o'tilsa virus tarqatuvchisiga aylanib qolishidan xavotir bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Respublika maxsus komissiyasining 17-avgustdagi qarori bilan COVID-19 bemorlarini davolayotgan shifokor va boshqa tibbiyot xodimlari kunbay ish rejimiga o'tkazildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, karantin rejimida ishlayotgan shifokorlarning talabi va xorij tajribasiga tayanib shunday qarorga kelingan. 5 oydan buyon bemorlar bilan 14 kunlik karantin rejimida ishlayotgan shifokorlar yangi tartib nafaqat ularning oilasi, balki ko'cha-kuyda ular to'qnashgan odamlar sog'ligiga xavf tug'dirishidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik gaplashgan tibbiyotchilar o'zlarining virusga qarshi himoya vositalari bilan xorijdagidek yetarli darajada ta'minlanmagani bois bu amaliyotni boshlanib bekor qilish yoki kunbay ishlaydiganlarni vaqtinchalik yotoq joylari bilan ta'minlashni so'ramoqdalar. 20 avgustdan boshlab COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolayotgan va koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyasida ishlayotgan xodimlar 14 kunlik vaqtda usulidan kunbay ish rejimiga o'tkazilgani haqida 19 avgust kuni xabar berildi. Bayonotga ilova o'laroq yangi ish tartibi asosida 14 kunda bir marta berilishi belgilangan moddiy rag'bat to'lovlari ham 30 kunda bir marta to'lanishi aytildi. Shifokorlarga 25 million so'm, o'rta tibbiy xodimlarga 15 million so'm, kichik tibbiy xodimlarga 10, boshqa xodimlarga esa 5 million so'm miqdorida maxsus rag'batlantirish to'lovlari endi bir oyda bir marta to'lanadigan bo'ldi. Ozodlik bu yangilik ortidan Toshkent shahri va bir necha viloyatda koronavirus bemorlari bilan ishlayotgan tibbiyot xodimlari bilan gaplashdi. Aksar xodimlar maxsus komissiyaning kutilmagan bu qaroridan taajjubga tushgani, yangi tartib ortidan oilasi va yaqinlariga virus yuqtirib qo'yishi mumkinligidan qo'rqayotganini ochiq tan olmoqda. Jumladan Respublika epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasi Toshkent viloyatida koronavirus bemorlarini davolash uchun maxsus qurilgan Zangiota tumanidagi shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga kunbay ish rejimiga o'tish haqida xabar berilgan. Yangi rejimda ish soati 8 soat bo'ladimi yoki 12 soatligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'qligi aytilgan. Toshkentda uzoq yillar tez yordam shifokori bo'lib ishlagan vrach esa shifokorlarning ishga qatnash masalasiga e'tibor qaratdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Bizda doktorlarning aksari ishga avtobus va metroda qatnaydi. Virusning uchog'idan chiqib, avtobusda ishga qatnashini tasavvur qiling. Bu transport vositasida esa asosan keksalar va o'quvchilar yuradi. Bu esa karantin degan rejimning mohiyatiga mutlaqo ziddir", dedi Toshkentdagi tez yordam shifokori. Virus nisbatan kam tarqalgan hudud Farg'onada ishlayotgan xirurg va ginekolog vrach Xurshidbek Yoqubjonov ham yangi tartibning aholi salomatligiga xavf tug'dirishini e'tirof etdi. Bu vrachga ko'ra, tibbiyot xodimlari bir martalik kiyimlar, shaxsiy himoya vositalari bilan yetarli darajada ta'minlansa, ko'chaga chiqishdan avval dush qabul qilsa, umumiy gigiyenaga yaxshi amal qilsa, virusning boshqalarga yuqish ehtimoli albatta kamayadi. O'zbekistonda koronavirus bemorlari yoki virusni yuqtirganlar bilan aloqada bo'lgan kishilar saqlanayotgan karantin muassasalaridagi tibbiyot xodimlari shu yilning may oyidan rasman vaqt usulida ishlash tartibiga o'tkazilgan. Bu tartib Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan shu yilning 21 mayda qabul qilingan karantinga oid choralar amal qilishi davrida vaqti usulida ishlashning vaqtinchalik tartibi to'g'risidagi nizomga asosan joriy qilingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Turkiyaning Antalya shahrida kriminal avtoritet Lotto Guli otib o'ldirildi. Turk politsiyasi o'zbekistonlik Ravshan Zalatoyni so'roq qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkiyaning Antalya shahrida Lotto Guli laqabli postsovet hududidagi yirik kriminal avtoritetlardan biri Nodir Salifov otib o'ldirilgan. Turkiya matbuoti xabarlariga ko'ra, 19 avgust kuni Antaliyaning Bo'g'ozkent mavzesidagi restoranlardan birida Lotto Guli bilan ovqatlangan erkak to'pponchasi bilan unga qarata 4 marta o'q uzgan va voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Turkiyaning Sabah nashriga ko'ra, politsiya ko'p o'tmay Lotto Guli bilan yaqin aloqada bo'lgan Xan Ahmadlinski ismli ozarbayjonlik yana bir avtoritetni Antalya dengizli yo'lida qo'lga olgan. Turkiya politsiyasi Ahmadlinskini Lotto Gulining qotili sifatida gumonlamoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, yana 4 shaxs Loto Guli o'limiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan. So'roq qilinganlardan biri Ravshan Zalatoy laqabli o'zbekistonlik avtoritet Ravshan Muhiddinovdir. Turkiya politsiyasi Muhiddinovni 20-avgust yarim tunda Istanbulning Belegduzu dahasidagi villasidan olib ketgan. Politsiya bo'limida 7 soat ushlab turilgach, Ravshan Muhiddinov qo'yib yuborilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Ravshan Muhiddinovning qo'lga olinishiga qotillikdan bir necha soat avval Xon Ahmadilinskiy tarafidan unga telefonda yo'llangan video sababchi bo'lgan. Mehmonxonada Nodir Salifov orqasidan olingan bu video uning qo'riqchisi tarafidan buyurtmachi qotil uchun olingani taxmin qilinmoqda. Ravshan Muhiddinov G'ofur Rahimovning jiyanidir. Rahimov o'zi ham AQSh hukumati tomonidan uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri sifatida ko'riladi. Joriy yilning mart oyida ozodlik G'ofur Rahimov va Ravshan Zalatoy o'rtasida kelib chiqqan ziddiyatlar haqida xabar bergandi. So'nggi yillarda Zalatoy Turkiyada yashab keladi. Tergov davomida Xon Ahmadilinskiy qotillikdan 2 kun avval Istanbulda yana bir o'zbekistonlik avtoritet Ahmad Samarkandskiy laqabli Ahmad Yoqubov bilan uchrashgani ham o'rtaga chiqqan. 2 yil avval ozodlik Istanbuldagi Fotih Majlisidagi Oqsaroyda Kavkaz va Markaziy Osiyo mamlakatlari jinoiy avtoritetlarining yig'ilishi bo'lib o'tgani, unga Loto Guli laqabli Nodir Salifov raislik qilgani haqida xabar bergandi. O'sha qonundagi o'g'irlar yig'ilishida Markaziy Osiyo jinoyat olami avtoritetlaridan biri o'zbekistonlik Ahtam Samarkandskiy laqabli Ahtam Yoqubovga vor v zakoni unvoni berilgandi. Jinoyat olami avtoritetlarining o'sha majlisidan bir kun o'tib Istanbul politsiyasining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari Nodir Salifovni hibsga oldi. Salifov qotillikka urinish, giyohvand moddalar kontrabandasi va firibgarlik kabi jinoyatlarni uyushtirish gumoni bilan qo'lga olingan haqda Turkiyadagi Hurriyat nashri ham xabar bergandi. 48 yoshli Nodir Salifov sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari hududidagi eng yirik kriminal avtoritet deb ko'rilgan. Kelib chiqishi ozariy bo'lgan Salifov 1972-yilda Gruziyada tug'ilgan. Yoshligidan jinoiy to'dalarga aralashib qolgan Nodir o'tgan asrning 90-chi yillari boshida 27 yilga qamalgan, shundan 22 yilni o'tab chiqqan. 2014-chi yilda ozodlikka chiqqach Salifov Moskvadagi 3 yirik bozorni hamda Sovet hududidagi sabzavot savdosini nazorat qilib keldi. Talonchilik va uyushgan jinoyatchilik ayblovlari ortidan Nodir 2017-chi yilda Turkiyaga qochdi. 2018-chi yilda Turk politsiyasi uni mamlakatdan deportatsiya qildi, ammo u ko'p o'tmay yana Turkiyaga noqonuniy yo'llar bilan kirib keldi. Salifov Rossiya va Ozarbayjonda xalqaro qidiruvda bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston o'zbeklari mamlakat shimolida Talibonga qarshi kurashadigan mahalliy kuchlar hukumat tomonidan himoya etilmayotgani bois mahalliy o'zbeklar qishloqlarining katta qismi jangarilar ishg'oliga o'tib bo'lganini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Shimoliy Taxor viloyatining Xoja Bahoviddin tumanida jangari toliblar hujumi oqibatida davlatga tarafdor mahalliy o'zbek qo'mondonlardan Malik Totorga vafodor 13 harbiy nobud bo'ldi. Taqriban 10 kishi tan jarohati oldi. Malik Totor muxbirlar bilan o'tkazgan suhbatida Talibonga qarshi jangda davlatni undan durust bir shaklda himoya qilmayotganidan nolidi. Biz jangari toliblar va terrorchilar barobarida o'z nomusimizni himoya qilishlikka majburmiz. Bir necha yildan beri o'z imkonlarimizdan foydalanib, Talibonga qarshi jang qilib kelmoqdamiz. Biz davlat tomonida turibmiz, ammo hukumat ushbu kurashda bizni deyarli himoya qilmagan, deydi Malik Totor. Bundan taxminan bir yil oldin ham jangari toliblar hujumi natijasida Malik Totorning 20ga yaqin o'zbek jangarilari qatl etilgan edi. Taxor viloyati hokimi so'zchisi Javod Hijriy qo'mondon Totorning iddaolarini rad qildi. Tunda Malik Totor postlariga jangarilar hujum qilganida biz viloyat markazidan Xoja Bahoviddin tumaniga qo'shimcha kuchlar jo'natdik. Toliblar hamlalarini orqaga chekintirdik. Kamida 6 jangari halok bo'ldi, dedi Javod Hijriy. Siyosiy kuzatuvchi doktor Fazl Ahmad Burgit Afg'oniston shimolida mahalliy o'zbeklarni zaiflashtirish maqsadida markaziy davlat doirasidagi ayrim siyosiy tevaraklar turli yo'llar orqali Talibonga qarshi jang qiladigan o'zbek qo'mondonlarini sahnadan chetlatishga zamin yaratib kelganliklarini bildirdi.
Mutaassifona hukumat tarafiga ham qaraganda shu mardimiy kuchlarni muqobiliga bir mutanoqiz ba'zi nimalari bor. Ularni ustiga hamla bo'lganiga aslan hukumat tomon bularni hamkorligiga ko'magiga hech qachon bormaydilar. Ko'p jolib bir shaklga fikr qilamanki, hukumatni ham toliblarni muqobiliga urushib to'xtagan, maxsusan shamol va shamol-sharqdan shu o'zbek mardimi, mardimligiga biroz nufuz sohibi bo'lgan insonlar o'sha va bularni fikr qilamanki, amdan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Oxirki 5 yil yo ko'proq yo kamroq bo'ladi. Maxsusan bu urush, bu janjallar ko'proq shamol tomonga bo'lib ketib boratibdi.
Burgut so'nggi bir necha yil davomida o'nlab mahalliy o'zbeklar qo'mondonlari davlat tomonidan himoya etilmaganliklari sabab o'z qishloqlarini jangarilarga oldirib qo'yganlar deydi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida o'zbekistonlik temir yo'lchilar Mozori Sharifda qurolli hujumga uchradi. 30 kishilik to'yga ruxsat berilishi ortidan bo'lg'usi kelin-kuyovlar FHDU oldida navbatga tizildi. So'xlik 23 yashar yigit Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilganlikda ayblanib qamoqqa olindi. 7 kun 11 soatdan ishlagan ishchilar haydaldi. Ish beruvchi ularni brak qilganlikda aybladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ukasi va o'zi Rossiyada 2 yil ishlab topgan pulni Sberbank orqali O'zbekistonga yuborgan muhojir ayol hisob raqami terrorchilikni moliyalashtirishda gumonlanib, bloklab qo'yildi. Qo'qonlik ayol 2020 yilning iyul oyi davomida jami 5200 AQSh dollarini O'zbekistonga yuborish ortidan Rossiyada 2001 yildan beri amalda bo'lib kelayotgan qonunga ko'ra qora ro'yxatga tushdi. Ozodlik bog'langan Sberbank mulozimlari o'zbek muhojiri bank kartasining qonunga asosan bloklangani, u 7 kun ichida daromadi manbasi qonuniyligini tasdiqlasa qayta ochilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Qo'qonlik 30 yashar Shahnoza 2018 yilning o'rtalaridan beri Moskvada farroshlik qilib keladi. Rossiya poytaxtida ofis markazlaridan birida pul yuvish barobarida Shahnoza qo'shimcha pul topish uchun tibbiyot klinikasi va o'zi yashayotgan uy podyezdini ham yuvadi. Yashash kun sayin qimmatlab borayotgan Moskvada bu ayol vaqti-vaqti bilan birovlarning uyida xizmatchilik qiladi. Chiqindiga tashlangan temir tersak va qog'ozlarni jamlab, punktga topshirish bilan ham pul topadi. Shahnozaning ozodlikka aytishicha 14 avgust kuni bor jamg'armasi qo'yilgan Sberbank kartasi bloklangani to'g'risida kelgan xabardan hayratga tushgan. Sberbank ofisiga qilgan murojaatiga javoban unga quyidagi SMS xat kelgan. Sizning quyidagi raqamli bank kartangiz xizmati to'xtatildi. Bankimiz 14 avgust 20 yilda sodir etilgan barcha bank amaliyotlari yuzasidan sizdan ma'lumotnoma taqdim etishni so'ragan. Talab qilingan hujjatlar taqdim etilmadi. Shuning uchun kartani blokdan chiqarish uchun bankda hozircha asos yo'q, deyiladi xabarda. Keyinroq bankdan berilgan rasmiy xatda Shahnozaning jinoiy yo'llar bilan olingan daromadni legallashtirish va terrorchilikni moliyalashtirishga qarshi amaliyotlar to'g'risidagi Rossiya 115 federal qonunning 7 bandi asosida noqonuniy faoliyatda ayblanayotgani bildirilgan. Bu xatda bank xodimlari farrosh ayoldan 7 kun ichida pul mablag'larining kelib chiqishi manbai to'g'risidagi ma'lumotnoma yoki ish joyidan 2 NDFL hujjatini taqdim etishini so'ragan. Shuningdek, Sberbank o'zbekistonlik ayoldan jismoniy shaxslar hisob raqamlari va kartalariga o'tkazayotgan mablag'lar borasida tushuntirish berishni so'ragan. Talab qilingan ma'lumotlar taqdim etilmagan taqdirda Shahnoza bank hisobi va unga bog'langan kartasining to'liq bloklanishidan ogohlantirilgan. Ozodlik bilan suhbatda Shahnoza o'ziga qo'yilayotgan ayblov mazmun mohiyati nimadaligini tushunmayotganini aytadi. Men Moskvada 2018 yildan beri ofitsialni ishlayman. ikki joyda ishlayman. Yana bir joyda kvartira uborka qilaman. O'tgan oyda shu 2 yil yig'ib yurgan pulimni Sberbankdan birdaniga chiqarib yubordim. Bular esa 14-avgustda blok qilib qo'yishdi kartamni. Keyin SMS keldi. Terrorizm deb. O'sha SMSni bosdim. Qanaqadir rus yuristi ham buni tasdiqladi. O'ylab qarasam, ukamni pullarini ham chiqargandim. Ularga hamma pul chiqarganlar terrorchi bo'laveradimi? Dedi Shahnoza. Shahnoza Rossiyada oylik patent to'lovlarini o'z vaqtida ham to'lab borishi, ammo o'zi kabi farroshlarning ish joyida rasmiylashtirilmasdan naqd pulga ishlashi bois bank so'rayotgan daromad manbai haqidagi ma'lumotnomani taqdim eta olmasligini aytadi. Men patentlarni qonun doirasida to'lab boraman. Bankka so'rab borsam, meni mensimasdan qabul qilishdi. Hamma ishlagan shunaqami desam, buncha pul onlayn jo'natish mumkin emas. Ko'pi bilan oyiga 1000 dollar jo'natish mumkin dedi. Chegaradan chiqib ketayotganida problema bo'lar ekan deyishdi. Shahnoza O'zbekistonga uy joyi yo'qligi tufayli yer sotib olish va uy qurish orzusida yurganini ham aytdi. Ozodlik muxbiri bog'langan Sberbank axborot markazi xodimi banklarning 115-chi federal qonuni asosida mijozlar kartasi faoliyatini to'xtatib qo'yishga haqli ekanini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
20-avgust kuni Bishkek shahar sudi marhum huquq himoyachisi Azimjon Asqarovning Qirg'iz hukumati ustidan yozgan da'vo arizasini ko'rib chiqdi. Asqarov o'tgan yili hukumatni Birlashgan Millatlar Tashkiloti taklifini inobatga olmay, qarorni bajarmayapti deb sudga bergan. Bu Asqarov vafot etganidan keyin Bishkek shahar sudida o'tgan ilk mahkama bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Sudda advokatlar Asqarov o'rniga da'vogar sifatida uning turmush o'rtog'i Hadicha Asqarovani tayinlash to'g'risida iltimosnoma kiritishdi. Biroq sud bu iltimosnomani qanoatlantirmadi.
В связи с чем, что Азимжан Аскаров умер, значит,
Азимжан Аскаров vafot etgani sababli sud uning merosxo'ri sifatida bir odamni tayinlash kerak. Ma'muriy protsessual kodeksga muvofiq bir tomon vafot etsa yoki sudda ishtirok eta olmasa, shunday chora qo'llaniladi. Biz arizamizda da'vogar sifatida Hadicha Asqarovani ko'rsatib, Azimjon Asqarovning da'vo arizasini ayoli nomidan davom ettirishni so'radik, dedi Azimjon Asqarov advokati Valerian Vahitov. O'tgan yilning 23 noyabrda Azimjon Asqarov BMTning taklifini inobatga olmay, qarorni bajarmayapti deb hukumatga qarshi ariza yozgan. 2016 yili BMT inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Asqarov qamoqda qiynoqqa solingan, tibbiy yordam va xolis sud bilan ta'minlanish huquqidan ajratilganini ta'kidlagan. 12 iyunda Bishkek ma'muriy sudi Asqarov da'vo arizasini ko'rib chiqishni to'xtatgan. Bunga ish doirasidagi talashda hukumat ma'muriy organ sifatida javobgar emas degan sabab keltirilgan. Asqarov advokatlari bu qarordan norozi bo'lib shahar sudiga arzlangan. 20-avgustda Bishkek shahar sudi ma'muriy sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Sud jarayonida Asqarovning merosxo'ri sifatida taklif qilingan uning turmush o'rtog'i Hadicha Asqarov turmush o'rtog'i arizasini Oliy sudgacha yetkazish niyati borligini aytadi.
Men adolat chechim ketadi deb kutyapman. Yo'ldoshim Azimjonni xotin aqtab berishini so'ranam. Al guno qilmay, guno ko'r bo'lib turmada 10 yil o'tirib o'tib ketdi. Al qanday edi biz kutgan emas bo'lchi. Al kelajakda ko'p narsalarni olmining tusidaniga kirganda qo'sha so'ylashib kelajak jo'nda so'ylaytilik.
Deydi Hadicha Asqarova. Asqarov huquqlarini himoya qilib kelgan Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti rahbari To'layxon Ismoilova ham Asqarovning hukumatga qarshi da'vo arizasini ko'rib chiqishdan bosh tortgan Bishkek shahar sudi qaroridan noroziligini bildirdi. Qonunga muvofiq Azimjon Asqarovning huquqlarini himoya qilishni davom ettirib, BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi qarorining bajarilishiga Oliy sudda erishishga harakat qilamiz. Xalqaro darajada Qirg'iz hukumati 2016 yildan beri hech qanday qadam tashlamadi. Hech qanday talablarni bajarmadi. Inson o'lsa ham uni advokatlari yoqlayveradi, dedi huquq himoyachisi. BMTning inson huquqlari bo'yicha bosh komissariyati matbuot kotibi Elizabet Rosel 28 iyulda Jenevada Asqarov o'limi bo'yicha mustaqil izlanish olib borish zarurligi va uning oilasi hukumatdan tovon puli undirib olish huquqiga ega ekanini aytgan edi. Shuningdek, Asqarov o'limi ortidan bir qator xalqaro tashkilotlar ham Qirg'iz hukumatini tanqid qildi. Bildiruvlar tarqatgan. Qirg'iziston prezidenti So'ranbay Jeenbekov 1-avgust kuni qirg'iz matbuotiga bergan intervyusida qamoqxonada vafot etgan huquq faoli Azimjon Asqarov borasida savolga javob berar ekan.
Bu ish buna 2010 yildan tortib qirg'izistonning dunyo qo'shnilarining ko'nglini bo'lib keldi.
Bu iş 2010-yildan beri Qirg'iziston xalqi va dunyo jamoatchiligi e'tiborini tortib keldi. Sudning har qanday instansiyalariga ikki tomon ham teng murojaat qildi. Xalqaro normalarga ham amal qilindi. Qirg'izistonda qonun ustuvorlik qilish kerak. Mening sud qaroriga izoh berishim noto'g'ri bo'lib qoladi deb aytdi prezident. 69 yoshga to'lgan Azimjon Asqarov 25-iyulda qamoqxonada pnevmoniyadan vafot etgan. U 2013-yildagi iyun voqealarida ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va odam o'ldirishda ishtirok etganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Azimjon Asqarov tiriklik chog'ida bu ayblovlarni tan olmagan. Huquq faoli jasadi o'zining vasiyatiga binoan 31-iyul kuni Toshkentda dafn etilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston o'zbeklari mamlakat shimolida Talibonga qarshi kurashadigan mahalliy kuchlar hukumat tomonidan himoya etilmayotgani bois mahalliy o'zbeklar qishloqlarining katta qismi jangarilar ishg'oliga o'tib bo'lganini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Shimoliy Taxor viloyatining Xoja Bahovaddin tumanida jangari toliblar hujumi oqibatida davlatga tarafdor mahalliy o'zbek qo'mondonlaridan Malik Totorga vafodor 13 harbiy nobud bo'ldi. Taqriban 10 kishi tan jarohati oldi. Malik Totor muxbirlar bilan o'tkazgan suhbatida Talibonga qarshi jangda davlatni undan durust bir shaklda himoya qilmayotganidan nolidi. Biz jangari toliblar va terrorchilar barobarida o'z nomusimizni himoya qilishlikka majburmiz. Bir necha yildan beri o'z imkonlarimizdan foydalanib, Talibonga qarshi jang qilib kelmoqdamiz. Biz davlat tomonida turibmiz. Ammo hukumat ushbu kurashda bizni deyarli himoya qilmagan, deydi Malik Totor. Bundan taxminan bir yil oldin ham jangari toliblar hujumi natijasida Malik Totorning 20 ga yaqin o'zbek jangarilari qatl etilgan edi. Taxor viloyati hokimi so'zchisi Javod Hijriy qo'mondon Totorning iddaolarini rad qildi. Tunda Malik Totor postlariga jangarilar hujum qilganida biz viloyat markazidan Xoja Bahovaddin tumaniga qo'shimcha kuchlar jo'natdik. Toliblar hamlalarini orqaga chekintirdik. Kamida 6 jangari halok bo'ldi, dedi Javod Hijriy. Siyosiy kuzatuvchi doktor Fazl Ahmad Burgit: Afg'oniston shimolida mahalliy o'zbeklarni zaiflashtirish maqsadida markaziy davlat doirasidagi ayrim siyosiy tevaraklar turli yo'llar orqali Talibonga qarshi jang qiladigan o'zbek qo'mondonlarini sahnadan chetlatishga zamin yaratib kelganliklarini bildirdi.
Mutaassifona hukumat tarafiga ham qaraganda shu mardimiy kuchlarni muqobiliga bir mutanoqiz ba'zi nimalari bor. Ularni ustiga hamla bo'lganiga aslan hukumat tomon bularni hamkorligiga ko'magiga hech qachon bormaydilar. Ko'p jolib bir shaklga fikr qilamanki, hukumatni ham toliblarni muqobiliga urushib to'xtagan, maxsusan shamol va shamol sharqdan shu o'zbek mardimi, mardimni jiga biroz nufuz sohibi bo'lgan insonlar o'sha va bularni fikr qilamanki, amdan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Oxirki 5 yil yo ko'proq yo kamroq bo'ladi. Maxsusan bu urush, bu janjallar ko'proq shamol tomonga bo'lib ketib boratibdi.
Burgut: so'nggi bir necha yil davomida o'nlab mahalliy o'zbeklar qo'mondonlari davlat tomonidan himoya etilmaganliklari sabab o'z qishloqlarini jangarilarga oldirib qo'yganlar, deydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Sog'liqni saqlash vazirligi xususiy klinikalarga o'gay munosabatda ayblandi. Samarqandda suv omborini sifatsiz qurgan mansabdorlarga jinoiy ish ochildi. Bola asrab olish jarayonidagi hujjatbozlikni kamaytirish taklif etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyev hukumat tomonidan tizim rahbarlariga berilgan jazo adolatli ekanini ta'kidladi, deb yozadi UzAuz. 4-avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev vazirlik rahbariyati faoliyatini jiddiy tanqid qilgan edi. 8-avgust kuni bosh vazir Abdulla Arifov boshchiligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ishda yo'l qo'ygan kamchiliklar uchun mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri Rahmat Mamatov, uning o'rinbosari Azizbek Ikromov va Botir Parpiyevga hayfsan e'lon qilingandi. Botir Parpiyevga ko'ra, o'z ishi mohiyatini to'g'ri tushunmaydigan viloyat, tuman va shahar tizimida ishlayotgan rahbarlar hamda o'z vazifasiga nomunosib mahalla raislari tufayli hozirgi holat yuzaga kelgan. Markaziy bank aholi turmush darajasi va inflyatsiya bo'yicha tahliliy ma'lumotlar taqdim etdi. Bu haqda qator matbuot nashrlari xabar berdi. Ushbu tahlil uy xo'jayliklari daromadlari va xarajatlari bo'yicha so'rov natijalari hamda hududlar kesimidagi iste'mol narxlari indeksi ma'lumotlari asosida amalga oshirilgan. Qayd etilishicha, ikkinchi chorakda barcha daromad guruhidagi aholining asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, xususan go'sht bo'yicha xarajatlari birinchi chorakka nisbatan sezilarli darajada kamaygan. Masalan, oylik daromadi 2 million so'mgacha bo'lgan aholining oylik o'rtacha go'sht mahsulotlari xaridi birinchi chorakka nisbatan 39.5% yoki 107 ming so'mga kamayib, 164 ming so'mni tashkil etgan. Mazkur holat koronavirus pandemiyasi davrida aholi daromadlarining kamayishi hamda xarajatlarning optimallashtirilishi bilan izohlanadi. Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi Omondara past bosimli suv to'g'oni qurilishida kamchiliklarga yo'l qo'ygan mansabdorlarga jinoiy ish ochildi, deb yozadi Kunuz. 2016-yilda foydalanishga topshirilgan ushbu inshootda bir yil o'tmay yoriq hosil bo'ladi. Kunuz nashri bundan 3 oy avval mazkur holatga loyihachi, quruvchi, sohaning viloyat respublika darajasidagi mas'ullari panja orasidan qarab kelayotgani haqida yozgan edi. Samarqand viloyati prokuraturasiga ko'ra, to'g'on qurilishida qatnashgan korxonaning mansabdor shaxslari, jumladan o'z maxsus suv qurilish ixtisoslashgan kompaniya mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 167 moddasi hamda 209 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bola asrab olishdagi hujjatbozlik va bu jarayonning cho'zilishi mamlakatda chaqaloq savdosining ko'payishi sabablaridan biri bo'lib qolmoqda, deb yozadi Hurriyat. Qonunchilikka ko'ra, bola asrab olmoqchi bo'lgan oilalar vasiylik va homiylik organiga murojaat qiladi. Ushbu organ talabgor oilani o'rganib chiqadi. Yakuniy xulosaga kelish jarayonida bo'lajak ota-ona tibbiy ko'rikdan o'tadi. So'ng fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilinadi. Sud ijobiy qaror qabul qilsa, yangi ota-onalar FHDYO bo'limlariga murojaat qiladi. Qayd etilishicha, uzundan-uzun hujjatbozlik va yugur-yugurlar noqonuniy harakatlarga undaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan shartnoma tuzmasdan COVID-19 bemorlarini davolagan va bu jarayonda standartlarga rioya qilmagan xususiy klinikalar litsenziyasi sud orqali to'xtatilishi to'g'risida ogohlantirildi. Doktor D xususiy klinikasi rahbari Dilmurod Ergashev bu borada tanqidiy munosabat bildirdi, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Mamlakatda koronavirus avjiga chiqqan kunlarda Doktor D xususiy klinikasiga ham kuniga yuzlab odam yordam so'rab murojaat qilgan. Xususiy klinika shifokorlari davlat kasalxonalari qabul qilmagan bemorlarni o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa davolashga harakat qilgan. Bu jarayonda bir necha doktor vafot etgan. Agar shunaqa qo'rqitib ish yuritilsa, ertaga yurtimizda klinika qurishga, tibbiyot texnologiyasini olib kirishga bitta ham investor kelmaydi, deydi klinika rahbari. Xonanda Munisa Rizayevaning followerlari undan Andijon viloyati hokimining qizi bilan tanishtirib qo'yishni so'radi, deb yozadi Daryo.uz. Xonanda ushbu so'rovga Alfons misi, deb javob qaytardi. Munisa Rizayeva Andijon rahbari Shurat Abdurahmonovning kichik qizi 19 yoshga to'lishi munosabati bilan 16-avgust kuni tashkil etilgan oilaviy marosimda xizmatda bo'lgan. Karantin endigina yumshatilgan paytda dabdabali bayram o'tkazilishi mahalliy matbuot tomonidan ham tanqidiy baholangan. Shurat Abdurahmonov xalqparvar rahbar ekanini o'zgalardan ko'ra uning o'zi ko'proq ta'kidlaydi. Bunday da'vo va iddaolar gap bilan emas, amaliy harakatlar bilan isbot etiladi. Poytaxtdan falon dollarga qo'shiqchi chaqirib, dabdabayu as-asa bilan nishonlash esa iddaosi baland hokimga obro olib kelmasligi barobarida uning xalq oldidagi mas'uliyatini nechog'lik his etishini ham katta savol ostiga qo'yadi, deb yozdi xabar o'z sayti.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
20-avgust kuni Afg'onistonning Mozor-i-Sharif shahri yaqinidagi temir yo'l qo'riqchilariga uyushtirilgan qurolli hujum oqibatida o'sha hududda ishlab yurgan o'zbekistonlik temir yo'lchi og'ir jarohat oldi. Afg'onistondagi Ozodlik muxbirining mahalliy politsiyaga tayanib xabar qilishicha, temir yo'lchi O'zbekistonning Termiz shahridagi kasalxonaga olib ketilgan. Hujumda Kobul rasmiylariga ko'ra bir nafar afg'onistonlik qo'riqchi askar halok bo'lgan, yana biri jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Hozircha bu hujum uchun mas'uliyatni hech qaysi qurolli guruh zimmasiga olmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik afg'on xizmatining Kobuldagi muxbiri Olim Rahmanyor voqeaga oid mahalliy politsiya tarqatgan tafsilotlarni ma'lum qildi.
Shu ertalab notanish qurolli shaxslar Balx temir yo'l xodimlari qarshisiga hujum qilmishlar. Natijada bir kishi o'lgan va boshqa bir o'zbekistonlik yaralangan. Balx polis so'zchisi Odilsho Odilning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu hodisada shugun ertalab soat 7 atrofida Mazor Sharif Hayraton yarim yo'lida, ya'ni duroa deydilar forsida, yuz bergan. Odil jinoblariga aytishiga ko'ra, hodisada yaralangan o'zbekistonlik temir yo'l xodimi davolanish uchun Termiz kasalxonasiga yuborilgan. Hujumchilar va temir yo'l qo'riqchilari o'rtasida yuz bergan otishma hujumda ham bir kishi yaralangan va boshqalari sohadan qochib ketgan dedi. Balx polisi hodisa ustidan tekshiruv ishlari boshlangandan xabar berdi, ammo hanuzgacha hech kim hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga hozirgacha olmagan.
Olim Rahmanyorga ko'ra, ayni paytda Balx politsiyasi qochib ketgan hujumchilarni qidirmoqda. Voqeaga oid norasmiy xabarga ko'ra, Mozori Sharif yaqinidagi Toza Umid qishlog'idagi masjid oldida otishma bo'lgan. Tolib jangarilari qo'riqchi mashinaga hujum qilgan. Bir afg'on soldati o'lgan, uchtasi yaralangan. Hujum joyida bo'lgan o'zbekistonlik temiryo'lchilardan ikkitasi voqea joyida o'lgan, bittasi jarohatlangan. Yarador o'zbekistonlik Termizga olib kelingan deb xabar berdi Hayratondagi o'zbeklardan biri. Balx politsiyasi hujum oqibatida o'zbekistonliklarning o'lganiga oid xabarlarni inkor qildi. Ozodlik mozori sharifdagi o'zbek temiryo'lchilarining hujumga uchragani, unda necha nafar o'zbekistonlikning jarohatlangani, o'lganlar bor yo'qligini aniqlashtirish maqsadida O'zbekiston transport vazirligi, qolaversa O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati bilan bog'landi. Har ikkala idora mulozimi ham Ozodlikka bunday voqeadan xabari yo'qligini aytish bilan cheklandi. Voqea tafsilotlarini Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda 30 kishilik to'yga ruxsat berilish ortidan bulg'izi kelin-kuyovlar FHDO bo'limlari oldida navbatga tizilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 15 avgustdan karantin choralari yumshatilib, 30 kishilik to'ylarga ruxsat berilishi ortidan mamlakatning nikoh qayd etiladigan aksar FHDO, ya'ni fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlari oldida navbatlar yuzaga keldi. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani FHDO bo'limiga ariza topshirish uchun borgan bulg'uzi kuyovlardan biri Ozodlikka 18 avgust kuni 112 bo'lib navbatga yozilgani, bir kun o'tib ham navbati kelmaganini aytdi. Nikohni qayd etish uchun arizani onlayn topshirish mumkinligini aytgan FHDO bo'limi xodimlari yoshlarni pandemiya paytida o'zi va boshqalar hayotini xatarga qo'yib bo'limlar oldida to'planmaslikka chaqirmoqda. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari ham karantin yumshatilganiga qaramay aholiga ijtimoiy masofa saqlash, jamoat joylarida bir joyga to'planmaslik talablariga qat'iy amal qilishni eslatib kelmoqda. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani FHDO bo'limi oldida o'nlab odam navbat kutmoqda. 18 avgust kungi bu manzarani videoga tushirib Ozodlikka yuborgan samarqandlik yigit, qarang, soat 9:00 oshdi, hali ham ochilmadi, karantin qoidalariga ham rioya qilinmayapti, deydi. Ozodlikka kelgan videolarda O'zbekistonning boshqa FHDO bo'limlari oldiga odamlar to'planganini ko'rish mumkin. Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanidan yo'llangan videoda tuman FHDO bo'limi eshigi oldida o'nlab odam ijtimoiy masofani saqlamagan holda to'planib turganini ko'rish mumkin. Hamma yoq koronavirus bo'lib yotgan bir paytda bular bir joyga to'planishyapti. FHDO nikoh arizalarini qabul qilishni tartibli tashkillashtirsa bo'lmaydimi, deydi FHDO bo'limi oldida turgan katta qo'rg'onlik yigit. Boshqa viloyatlar va Toshkent shahridagi bir qancha FHDO bo'limlari xodimlari bilan 19 avgust kungi suhbatdan rasmiy nikohdan o'tish uchun ariza topshiruvchilar sonining keskin ko'paygani ma'lum bo'ldi. Toshkentning Uchtepa tumani FHDO bo'limi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda 19 avgust kuni tushgacha 52 yaqin nikoh arizasi tushganini aytdi. 15 avgustdan 30 kishilik to'ylarga ruxsat berilganiga odam ko'payib ketdi. Bugun tushgacha 52 yaqin ariza tushdi. Bu juda ko'p, odatda kuniga 5-6 ta bo'lar edi, deydi FHDO bo'limi xodimasi. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 3-son nikoh uyi xodimasi esa Ozodlik bilan suhbatda nikohdan o'tish haqidagi arizalarni onlayn tartibda yuborish imkoniyati borligini aytadi. Karantin davrida ham arizalarni qabul qilganmiz. Bu yerda to'planib, bir-birovni xatarga qo'yishning keragi yo'q. Odamlarning to'planishi va turli xil navbat kutishlarning oldini olish uchun arizalarni onlayn tartibda yuborish imkoniyati yo'lga qo'yilgan. Adliya vazirligi saytida bu haqda to'liq ma'lumot olsa bo'ladi, deydi nikoh uyi xodimasi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik bo'lg'isi kelin-kuyovlar esa onlayn topshirilgan arizalarni ko'rib chiqishning uzoqqa cho'zilayotgani bo'yicha jonli navbatda turishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. O'zbekiston sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari karantin yumshatilganiga qaramay aholini gigiyena qoidalarini bajarish, jamoat joylarida ijtimoiy masofani saqlash, niqob taqib yurish, bir joyga to'planmaslik talablariga qat'iy amal qilish haqida ogohlantirmoqda. Agentlikning Ozodlik suhbatlashgan xodimi ushbu qoidalarga amal qilmaslik kasallikning qayta avj olishi va natijada qattiq karantin choralari takroran kuchga kiritilishiga olib kelishi mumkinligini aytdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
7 kun 11 soatdan ishlagan ishchilar haydaldi, ish beruvchi ularni brak qilganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka 18 avgustda kelgan 53 soniyali videoda qurilayotgan bino fonida turgan 7 yosh yigitdan biri Toshkent shahriga Qiziriq tumanidan ishlash uchun kelganini aytadi. Murojaatchilar ish haqini ololmayotgani, yordam so'rab Olmazor tuman prokuraturasiga borgani, biroq u yerda yordam bera olmaymiz degan javob eshitganini aytib, shu masalani hal qilib berishni so'raydi. Video oxiridagi gapdan murojaat prezident Mirziyoyevga qilingani tushuniladi. Murojaatchilardan biri 31 yashar Bekzod Ashurovning 18 avgustda ozodlikka aytishicha 17 avgustdan boshlab ishsiz qolgan 10 qiziriqlikning 5 nafari Green Power Stroy MCJ amalga oshirayotgan mehmonxona qurilishida ishlashni 7 iyulda boshlagan. Qolgan 5 nafari 13 avgust kuni kelgan, avvalgi 5 va keyingi 5 kishi jami 10 kishi 17 avgustdan boshlab ishsiz qolgan.
Bir kunda necha soat ishlaysizlar?
10 soat, 7dan 7 gacha. 1 soat dam obed.
16 avgustgacha ishlabsiz, 17 avgust kuni ertalab ishga bordinglar. O'shanda nima bo'ldi?
Bordik, o'sha bolalar ishlab turgan vaqtda ikkitasi tepadan razmer beradi, ikkisi pastdan kesadi. Biri kessa, biri tepaga otadi, ilib oladi. O'sha payt bular kesib yotganda
nimani kesadi? Nimani kesadi?
Faner, faner.
Fanera kesadi, xo'p.
Faneran kesib, o'zi bular kutib turguncha bir daqiqada hammasi tayyor bo'ladi-da. Kutib turguncha u pasrodnik keldi-da tepaga. Sizlar turibsizlar, 2 kundan beri mana shunaqa gaplar bilan bizni qo'yishmadi umuman. Sizlar ishlamaysizlar, sizlar nima deb mana shu yerda razmir berdik desak tushunmaydi, baqirib ketadi.
Dedi Bekzod. Aytgan gaplarining umumiy mohiyati ish beruvchining injiqligi, ularning o'rniga boshqa ishchilar olingani kabi gaplar bo'ldi. Gap orasida Bekzod Ashurov qandaydir kolonnalarni ham tilga oldi, lekin tafsilotlarini aytmadi. Qiziriqlik ishchilar murojaati ortidan 18 avgustda ozodlik bog'langan Green Power Stroy bosh muhandisi Mehroz Jumakulov savolni eshitmayoq tutab ketdi.
Aka, bugun qiziriqlik bilaman, uni juda yaxshi bilaman aka. 9 ta kolonnani buzib qo'yishgan aka. Mani bo'ynimga 27 million pul qo'yishyapti. Men bitta kompaniya yaponlar investitsiyasi orqali kirib kelgan investorlar kirib kelgan kompaniyada subpodrядchi bo'lib ishlayman. Ular gazeta quryapti. Xo'sh, bular 9 ta kanalni buzib qo'ygan, terdechilari buzib qo'ygan aka, mani bo'ynimga 27 milliondan material uryapti i 6 million jarima qo'yadi.
Bosh muhandis iddaolariga dalil sifatida 18 avgustda tuzilgan qurilish defektlari aktini ham ozodlikka taqdim etdi. Ozodlikka taqdim etilgan suratlardan binoning beton ustunlari chindan ham buzib, qayta quymasa bo'lmaydigan darajada o'ta sifatsiz quyilganini, beton quyilayotgan paytda vibrator ishlatilmagani, shibbalanmagani ko'rinib turibdi. Ozodlikning qurilishdagi brak uchun nega oddiy ishchilarni ayblayapsiz? Prorab yoki boshqa mutaxassislar qayerda edi? Degan savoliga bosh muhandis Mehrod Jumakulov bunday javob berdi.
Aka, men qo'ygan prorablarimga qo'pol bo'lsa, masalamga xoslab qilgan dokazatim bor kerak bo'lsa.
Bosh muhandis ishchilarga brak kolonnalarni buzib qayta quyishlari kerakligini aytganini, lekin ular tushunmayotganini bildirdi. Agar shu ishni qilishsa, albatta ish haqlari beriladi, dedi Mehroj Jumakulov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Svetlana Tixanovskaya Yevropa davlatlarini Belarus uyg'onishini qo'llashga chorladi. Tafsilotlar bilan men Salariddin Ashur. 19 avgust kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlarining 11 kuni boshlandi. Muxolifatning so'nggi saylovdagi prezidentlikka nomzodi Svetlana Tixanovskaya ayni kunda video murojaat e'lon qilib, Yevropa davlatlari yetakchilarini o'z mamlakati uyg'onishini qo'llashga chorladi. Yevropa ittifoqi yetakchilari 19 avgust kuni navbatdan tashqari video sammit o'tkazib, Belarusdagi vaziyatni muhokama qiladi. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagani, uning asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya esa atigi 10.1% ovoz olgani e'lon qilingan edi. Saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan ham Belarusda ham xorijda saylov natijalari soxtalashtirilgani haqida shubha paydo bo'ldi. Saylovoldi yig'ilishlarda 10 minglab odam qatnashgan Tixanovskaya aslida 60-70% ovoz to'plaganini iddao qilmoqda. 18 avgust kuni muxolifat muvofiqlashtiruvchi kengashi tashkil etildi. Lukashenko kengash tuzilganini hokimiyatni bosib olish urinishi deb baholadi. Kengash a'zolarini oshkora natsistlar deb atagan Lukashenko o'z so'zi davomida:
Повторно хочу напомнить, создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же сотен, с целью захвата власти карается законом.
Ular oz emas, ko'p emas hokimiyatni topshirishni talab qilishmoqda. Demak, biz buni hokimiyatni bosib olish urinishi sifatida baholaymiz, dedi. Lukashenko kengash a'zolariga nisbatan adekvat choralar ko'rilishi bilan tahdid qildi. O'z video murojaatida Tixanovskaya Yevropa ittifoqi yetakchilarini saylov natijalarini tan olmaslikka chorlab, Lukashenko Belarus xalqi hamda butun jahon nazarida legitimligini yo'qotganini ta'kidladi. Ingliz tilida so'zlagan Tixanovskaya saylovdan keyin tinch namoyishchilar qarshi keskin kuch qo'llanilganini qoraladi. Yevropa Kengashi prezident Sharl Mishel Belarus xalqi o'z kelajagini hal qilishga hamda o'z yetakchilarini erkin tanlashga haqli ekanligini aytdi. 18 avgust kuni Mishel Rossiya prezidenti Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, Belarusda saylov natijalari soxtalashtirilgani haqidagi gumon va namoyishchilarga qarshi choralarni muhokama qildi. 18 avgust kuni Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hamda Putin bilan suhbatlashdi. Merkel matbuot xizmati ma'lum qilishicha, kansler Belarus rasmiylari tinch namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmasligi kerakligini hamda siyosiy mahbuslarni ozod qilish kerakligini aytgan. Shuningdek, Merkel Lukashenko muxolifat bilan muzokara olib borishi kerakligini aytgan. Kreml suhbatlar haqida e'lon qilgan bildiruvda Rossiyaning vaziyat normallashishiga umid qilayotgani aytilgan. Bir vaqtning o'zida Kreml Belarus ichki ishlariga boshqa mamlakatlar aralashmasligi kerakligini ta'kidladi. Dam olish kunlari Lukashenko ham Putin bilan 2 marta suhbatlashdi. Rossiya matbuotiga ko'ra, Putin Belarusga xavfsizlik yordamini ko'rsatishni va'da qilgan. Saylov ortidan Litvaga qochishga majbur bo'lgan Tixanovskiy 16 avgust kuni milliy lider bo'lishga tayyor ekanini bildirdi. Belarusdagi norozilik namoyishlari Markaziy saylov komissiyasi Lukashenkoni prezidentlik saylovining rasmiy g'olibi deb e'lon qilgani ortidan boshlanib ketdi. Hozirgacha norozilik namoyishlarida qatnashgan 7000 ga yaqin odam hibsga olindi, 2 odam o'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltakladi. Ayrim holatlarda namoyishchilarga o'qotar quroldan o't ochildi. Namoyishchilarga qarshi qo'llanilgan keskin choralar Lukashenkoga qarshi kayfiyatni kuchaytirdi. Mamlakatdagi yirik korxonalar ishchilari norozilik namoyishlarini davom ettirib muddatsiz ish tashlash e'lon qildi. Mamlakat bo'ylab yoyilib borayotgan ish tashlash qatnashchilari ham Lukashenko iste'fosini talab qilmoqda. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.